Dobrý deň. Minule sme sa rozprávali o tom, čo je história. No mám dojem, že by som to mohol niekedy upresniť a nie vždy som sa vyjadril podľa môjho súdu tak, jak som to chcel. Ale no to viete, to, keď niečo týmto spôsobom robíte, vždycky, keď ste seba kriticky, nájdete svoje chybičky. A ja som ich tam našiel. Ale dúfam, že mi ich odpustíte. Dneska sa budeme rozprávať o dejepise. Dejepis ako taký sa chápe ako náuka o dejinách. A opäť prosím, ja to síce zrovna nemám moc v láske pozerať do papierov, keď sa rozpráva, ale pretože tam je dosť citátov, tak aby som ich náhodou nepokazil, tak ja, odpustite mi to, sem tam kuknem do tých mojich lejster, česky povedané, odpustite. Slovenský historik Julius Bartel definoval históriu ako vedu, ktorá skúma zákonitosti vývoja ľudskej spoločnosti na základe štúdia ich konkrétnych prejavov a faktov usporiadaných do logických súvislostí. Znamená to, že to nie je iba voľné rozprávanie o minulosti a ľubovoľný súbor faktov podľa toho, jak sa vám to páči, ich zoberiete. To nie. Ale vedecký obraz reálnej minulej skutočnosti ľudstva, spoločenských vzťahov, súvislosti a zákonitostí. No samozrejme, pre mojich študentov je to aj školský predmet, nie vždycky obľúbený podľa toho, kto to učí. Už som vám kedysi rozprával, že spolu so svojou sestrou, ktorá učí filozofiu výchovy na Ostravskej univerzite, máme jednu takú obľúbenú vetu, že niet ťažkého predmetu, iba je ťažký profesor, ktorý nevie svoj učebný predmet podať. No ale ak teda sme pri tom, že dejepis je aj školský predmet, tak čo je cieľom toho školského predmetu? Rozvíjať morálne, občianske a všeludské hodnoty prostredníctvom historických poznatkov. Tak nejak voľne povedané je to všetko to, čo o dejinách vieme s cieľom, aby tie dejiny cez ten dejepis aj vychovávali. Lenže, ako som vám už povedal minule, obecne platná príčinnosť a zákonitosť v dejinách proste neplatí. Oni, tie potvory dejiny sú nepredvídateľné o svojej vlastnej podstate. Veľakrát prudké obraty, neočakávané a paradoxné výsledky. Teda nemáme tam jasné zákonitosti. Preto sa objavujú aj filozofi, ktorí dejepis ako vedu neberú vážne a odmietajú. Myšlenku, že je to veda. Namietajú, že dejepisový predmet bádania, to znamená dejiny, nemôže presne opísať. Pravda. Pretože ho neskúma ten dejepis, dejiny, priamo a bezprostredne, ale len sprostredkovanie cez nejaké historické pramene. No a dejiny sa nedajú vysvetľovať tak, ako je to možné v prípade prírodných disciplín. To je dokladne a overiteľne. Ja nič to, čo vás učím, nemôžem nejakým spôsobom vám 100% povedať, že to tak je. Preto niekto si myslí, že to veda nie je. To v určitej miery majú aj pravdu. Za všetkých tých, ktorí ten dejepis odmietajú ako vedu, chcel by som citovať francúzského historika Paula Veyna. Doslovná citácia. História však takouto vedou nie je a nikdy nebude. História nevysvetľuje a nemá metódu. Ešte lepšie, história, o ktorej sa toľko hovorí už 2 storočia, neexistuje. Teda, čo je to história? Historici rozprávajú o skutočných udalostiach, ktorých aktérom je človek. História je pravdivým románom. História, tak ako román, triedi, zjednodušuje, organizuje a skracuje. A zaujme rozprávaním ako román. Podpíšem, je to tak. Filozof Walter Bryce Gelly tvrdil podobné veci. Historie vedenie nie je svojou povahou vedecké, ale narratívne, rozprávacie, teda literárne. A môj obľúbený francúzsky filozof Jacques Maritain, dokonalý historik by možno mal byť básnikom. No, priznám sa, že kedysi som sa o to pokúšal básniť, ale no, nerad by som sa tým chválil. Ale to, čo teraz povedali títo páni, Gelly, Wayne, Maritain, je podľa mňa pravda. Spomínate si, keď som vám minule rozprával o histórii, že a Plutarcha som tam citoval, že ten dobrý historik všetko vám dokáže podať tak, že máte pred sebou obraz tej minulosti. Súhlasím. Je to úplne perfektne vyjadrené. A dneska je historický román, keď sa vrátim k tomu, tejto myšlienke, dosti populárny. A v širokej verejnosti častokrát je nahradzuje historické poznanie. Ja vám doporučujem, aby ste si prečítali práce banskošťavnického spisovateľa Juraja Červenáka. Fakt to stojí za to. A dúfam, že sa na mňa nebude hnevať, keď mu robím túto reklamu, ale takmer všetky, nehovorím, že všetky jeho diela som prečítal a je to radosť. To, že je história viac literatúrou a umením, to už vedeli aj v antike. Však mali svoju múzu histórie. Viete, že múza to je ochránkyňa umenia. A patronkou múzy histórie je Clio, latinský Clio. Fajn. A tá Clio, alebo Clio, ak chcete po grécky, bola vždy zobrazovaná s rýdlom, to znamená s takým špeciálnym stylom, ktorým sa rýpalo do voskovaných tabuliek. No možno, keď nemala to rýdlo, tak to bolo potom pergamonový svitok. No a svitok na tie knihy. Viete, že v antike knihy boli proste také zvinuté pergameny, ktoré pripomínali baliaci papier na prvý pohľad. Ako taký. Priznám sa, že takto históriu chápem aj ja. Ako pokus o pravdivý román. A hlavne ako rozprávanie. Preto tí, ktorí ma poznajú a ktorí som učil, väčšinou vedia, že rozprávam. Že zrovna nemoc používam prezentácie a počítačovú techniku. Že sa držím toho klasického poňatia dejepisu ako takého. A to viem, že proste nevždy zaujímavo rozprávam. To mi je jasné. No niekedy sú dni dobré a niekedy je to horšie. A trošku tým, jak rozprávam a tým, jak ja ten dejepis prednášam svojim študentom, narážam dosť na požiadavky, ktoré sú na nás, na dejepisárov, kladené dnes. Tie požiadavky napríklad do popredia kladia takéto záležitosti, ako že by sme mali od vás tieť množstvo kompetencií. Toto by ste mali zvládať, toto by ste mali označiť, analyzovať, charakterizovať, aplikovať a podobne. Môj obľúbený rakúsky filozof Konrad Paul Liesmann povedal krásnu vec. Keby dneska múza Clio mala maturovať, tak asi so svojím rozprávaním by neúspela a šancu zmaturovať by asi nemala. To je dejepis. Pokus o pravdivý román. Ale už som vám tam jemno naznačil aj tie definície ako vedy, to znamená, že sa opiera o nejaké zákonitosti, o ktorých no, vieme, že ani neexistujú, ale že tam máme nejaké fakty, o ktorých sa musíme oprieť. To znamená, čo je hlavným zdrojom poznania dejín, to znamená dejepisu? Historické pramene. A tie klasicky delíme na ústnú tradíciu, to znamená pramene nepísané, potom obrazové, hmotné a tie najdôležitejšie písomné. Ústnou tradíciou to je všetko to, čo ja od vás zistím, keď mi to rozprávate, keď mi o tom poviete. Sú to napríklad historické piesne, povesti, a výpovede očitých, alebo ja som si vymyslel termín, ušitých svedkov daných událostí z nedávnej minulosti. Takzvaná oral history. Znamená, veľmi doteraz boli dobré také pokusy zohnať čo najviac svedectiev o holokauste. Správnejšie, podľa mňa, šoa, katastrofy židovského národa. O komunizme. O ľudí stratených v lágroch, gulágoch a tak ďalej, tak ďalej. Toto je ústna tradícia. To znamená, ja získávam od vás proste tie pramene a tie rôzne fakty o histórii ako takej. A je úplne jasné, že všetky tieto výpovede sú silno, subjektívne podfarbené. No, čo vám budem rozprávať? To sa týka aj školy. A keď sa vás opýtam, ako sa so mnou cítite po písomke, z ktorej ste dostávali samé peťky, tak asi zrejme žiadna radosť to veľká nebude. A keď sa vás opýtam na školu po písomke predmete, ktorý vám ide a máte samé jednotky, tak ste nadšení bez seba. Subjektívne podfarbený fakt. Obrazové pramenie, to je všetko to, čo máme namalované, alebo ak chcete, audiovizuálne dneska prostriedky, obrazy, mapy, nákresy, atlasy, proste všetko to, grafiky, fotografie, filmy, to, čo práve s priateľom Marianom robím, to sa stáva obrazovým prameňom. Počítačové pamäti, no proste všetko, čo sa dá nejakým spôsobom, takýmto spôsobom sústrediť. Klasickým a typickým takým sústredovateľom takýchto prameňov, čo sa týka obrazov, sú galérie. Poznáte určite Slovenskú národnú galériu. V Bratislave, u nás, Nitranskú galériu a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Tretím typom historických prameňov sú pramene hmotné. Na prvý pohľad tie pramene hmotné sú najobjektívnejšie. Nebo aj ten obraz sa dá s tým štýlom upraviť. Ja si pamätám blahé pamäti, keď sme si robili občanky v tých 70. rokoch, teda ja už v 60. Ach, je to čas. Tak moje spolužiačky chodili k fotografovi možno aj dvakrát nebo trikrát, pretože tam si mohli vybrať, z ktorej strany budú ofotené, či ľava, alebo pravá strana je lepšia. A dneska, keď chcete pas, tak idete na to pasové oddelenie. Počítačovo vás ofotia a na pase vyzeráte ako mŕtvola, ktorá utekla z krematória. Dneska to je, no, a vraj dobre. No, viete si presne, jak slečný v tých mojich časoch, 60. rokoch, keď som si žiadal o občanku, často boli u fotografa, aby zistili to najlepšie. Najlepšia fotografia je taká, ktorá vás zachytí v tom prirodzenom postoji, bez toho, že by ste to nejakým spôsobom aranžovali. Aj tu máte subjekt. Hmotné pramene, to je všetko to, čo človek po sebe ponechal, zanechal. Vrátanie ostatkov toho dotyčného človeka takého, ako je. Nástroje, šperky, stavby, sídliska, mosty, úpravy, riek, smetiska, bane, vodovody, svätyne, chrámy. Proste všetko, čo je výsledkom jeho tvorivej práce. Tak, že je to hmotné. Tento súbor hmotných prameňov skúma špeciálna vedná disciplína archeológia. A hlavným pracoviskom archeológov je Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Samozrejme aj múzea, pretože aj múzea majú svojich archeológov a aj tí majú právo práve tento hmotný prameň skúmať. Archeológom nejde o to, aby nachádzali zlato. Samozrejme to potešia. Ale o ten pokiaľ možno čo najpresnejší obraz minulosti daného obdobia na základe hmotných prameňov, ktorý oni skúmajú. Poznáme aj špeciálne technické múzea. Napríklad Východoslovenské a Slovenské technické múzeum v Košiciach. Banské múzeum v Banskej Štiavnici a tak ďalej, tak ďalej. Ich veľa. A pretože som bol svojho času aj správcom diecezného múzea v Nitre, tak vám musím povedať, že v roku 2007 bolo u nás v Nitre, na hrade, na Nitrskom hrade, založené prvé diecezné múzeum na Slovensku, ktoré malo za úlohu sledovať vývoj diecézy od prvých počiatkov, od čias Cyrila Metoda, od roku 1880, založením nitranskej diecézy, až po súčasnosť ako takým. Ale už som vám jemno naznačil, že najdôležitejším prameňom, historickým prameňom, sú pramene písomné. To je všetko to, čo sa nám podarí zachytiť formou písma. Sú to úradné záznamy, daňové súpisy, zákony, hospodárske záznamy, zoznamy panovníkov, účtovné knihy, v súčasnosti programy politických strán, rodové archívy, denníky, ľubostné listy, aj na vaše napríklad ťaháky alebo čarbanice na, čo strašne neradi vidíme, na ploché lavíc. Všetko to, čo je proste napísané. No to sa samozrejme trošku dá deliť, ale proste toto je písomný prameň, ako taký. Legendy, kroniky, môžu do toho spadať aj určité romány, periodická tlač a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Tie nápisy môžu byť na nehnuteľných pamiatkách, o tom si ešte neskôr povieme, aj samozrejme na hnuteľných pamiatkách, to ešte budeme o tom rozprávať. Samozrejme, hlavným takým strediskom, kde sa tieto písomné pramene uchovávajú, tak to sú archívy. Ten náš najdôležitejší Slovenský národný archív v Bratislave, ale my máme aj v Nitre štátny archív, v Ivánke pri Nitre a no, jednotlivé kraje ich majú dosť. Proste, prepáčte, ono, tá organizácia sa niekedy mení, ale tak stačí, keď si budete pamätať, ale aby ste si vedeli, aby ste si boli vedomi toho, že ten hlavný je Slovenský národný archív v Bratislave a my v Nitre máme svoj takisto. Knižnice. Univerzitná knižnica v Bratislave a potom Slovenská národná knižnica v Martine, to by ste mohli takisto vedieť. No, u nás napríklad Nitra diecézna knižnica. Všetko to je s tým štýlom, to, čo som vám teraz povedal. Aj vrátanie tých hmotných prameňov je do určitej miery podfarbené. Alebo interpretácie. Ale o tom teraz v rámci pracovných postupov historika. Ako takého. Aby som mohol napísať, alebo takto, keď sa snažím vystihnúť obraz konkrétnej udalosti minulosti, potrebujem čo možno najviac tých historických prameňov a potrebujem ich nejakým spôsobom aj spracovať. Ten prvý krok historika je heuristika. Heuristika znamená, alebo z gréčtiny, objavovanie. Je to neskutočne ťažká a dlhotrvajúca práca. Keď beháte po archívoch, knižniciach, zberáte všetky možné typy písomných prameňov, hlavne teda myslím o historika, lebo ten hmotný prameň je predmetom zájmu archeológa, takže myslím historika teraz. Galérie, archívy, proste nekonečná práca. Na to, aby ste mohli toho čo najviac zobrať, aby ste sa tomu mohli venovať, potrebujete, tak trošinko poviem to po nemecky, jedno slovíčko, Sitzfleisch. Dobre vypracované sedacie svaly. Sedíte v archívoch, pri počítači, trápite sa častokrát s nečitateľným písmom vtedajších pisárov, niektorá literatúra je ťažko dostupná, nezohnateľná, je to nekonečná práca, ale nesmierne pekná, nesmierne dobrá. Priznám sa vám, že trošku ju mám rád. To musí... Áno, je to paráda. A musíte neustále mať predsednú myšlenku, že aj tak, či tak sa vám nepodarí zobrať všetko. Nikdy ich nezískate všetky. Preto napríklad častokrát sa píšu tie práce a furt dokola, pokiaľ sa objavia nové pramene. A má to svoj význam, má to svoj zmysel. Jediný, kto všetko vie, je Boh. My sa o tom môžeme snažiť zobrať tých prameňov čo najviac, ale nepodarí sa nám to. Bohužiaľ. Alebo našťastie. Keď mám dostatok tých prameňov, začínam sa im venovať z toho kritického pohľadu. Tá kritika, to je nesmierne dôležitý krok, takisto, a delíme ju na vonkajšiu tú kritiku a na vnútornú. Tá vonkajšia kritika sa zaoberá problémom, či ten daný pramen, ktorý teraz ja mám pred sebou, je pravý, neporušený. To znamená, či ma niekto sa nesnažil dostať, a to veľmi dobre viete, že v histórii, a vôbec v tejto vede máte obrovské množstvo falzifikátov a všelijakých takýchto... No, čo vám budem hovoriť dneska, keď máme tú počítačovú éru? Koľko je tu hoaxov? Koľko je tu všelijakých takýchto záležitostí? Furt musíte všetko overovať, či je to presne to, čo to má byť. A v histórii máte falzifikáty. Konštantínova donácia napríklad o tom, že Konštantín daroval pápežom pozemok a oni sa na to opierali, že potom mali svoj pápežský štát. A nie je to iba jeden jediný prvok, je ich strašne veľa. Napríklad U alebo Včko. Viete, že starí latiníci, Rímania písali U ako Včko. Ako náhle by ma niekto chcel dostať, že to je rímsky nápis a napísal by tam U, vedel by som okamžite, že to je podvrh, pretože to antika nepoznala, to Učko ako také. Vnútorná kritika je problém toho, že čo nám ten dotyčný pramen môže povedať, čo nám hovorí. Znamená, máte ten pramen ako pred sebou nejaký malinkatý citrónik, ktorý z toho citrónika proste vymačkávate šťavu. To znamená, čo nám ten pramen hovorí. Keby som vám predložil nejaký staroveký listinný materiál a opýtal som vás, čo vám ten daný prameň teraz momentálne hovorí, tak by ste povedali iba zhruba to, čo je tam napísané. Odborník podľa toho, jak je to napísané, dokáže z neho vymáčknúť oveľa, oveľa viac informácií. Znamená, opäť tu máte zasa tú subjektívnu stránku veci. Ja nemyslím to ako teraz negatívum, ale ako pozitívum. Vy musíte vedieť, čo tam hľadať a ako to nájsť. Je to obrovská dávka vašich skúseností, vašich schopností, vášho rozhľadu. To je, tá vnútorná kritika je úplne paráda. Vymačkáte z neho čo možno najviac informácií. A tretí krok historika je interpretácia. Znamená, ja už som vymačkal pokiaľ možno čo najviac podľa vlastných skúseností a schopností informácie z daných prameňov. Zistil som, že je to presne to, čo hľadám. A teraz, čo to znamená? Čo nám tie pramene hovoria? A je to nesmierne nebezpečné, pretože viete, historik môže ten konkrétny prameň interpretovať príliš slobodne, svojvoľne. Niečo na úkor iného faktu príliš dorazní, niečo zveličí či zamlčí. Ono vážne, kto pôjde po mne skontrolovať, ako som zinterpretoval daný fakt? Ja sa vám priznám, že som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že ma poslal študovať históriu do Bulharska. Ono totiž tu, v našich krajinách, v tých 70. rokoch bola tvrdá normalizácia a marxistický svetonázor bol absolútne písmo sveté pre vtedajších obyvateľov. To sa nedalo rozprávať o buržoáznej v uvozovkách. Vede, to sa nedalo rozprávať o buržoáznej opäť v uvozovkách filozofii dejín. Pre mňa nezabudnutelným faktom bol jeden seminár z balkánskej histórie, keď mladá absolventka Oxfordskej univerzity, nám viedla tento seminár a normálne sa nás opýtala, povedzte mi osobnosť bulharských dejín. Vyberte si, ktorú chcete. A povedzte, čo by ste z nej chceli mať. Nerozumeli sme. Tak my sme boli vedení, že v marxistickej historiografii a v dejepise všetko má svoju príčinu, všetko má svoj následok a platí tam prísne prírodné zákony. To není možné. Keď daný prameň mi hovorí to, tak ja z toho nemôžem urobiť opak. Ona zala, vyberte si. No tak my sme si vybrali národného hrdinu bulharského Vasila Levského. Obrodenie za tak. A povedali, že chceme mať z neho zločinca. 14 dní donesla prácu, kde nám vykresila Vasila Levského ako zločinca. No a nerozumeli sme. A ona sa na nás usmiela a hovorila, musíte vy ako budúci učiteľ dejepisu, lebo ja som sa učil síce archeológiu, ale aj históriu ako takú, od vás závisí, ako vy dejiny a daný fakt svojim poslucháčom, to znamená študentom, podáte. Vy ste ako učiteľa prví, ktorí im sprostredkovávajú dejiny. A ak budete zdôrazňovať niečo na úkor druhého, tak sa vám podarí to, čo teraz som vám predvedla ja. On bol normálny človek, som tam urobil nejakú chybu. Čo urobila naša asistentka? Zamlčala alebo potlačila tie dobré veci a zdôraznila, viac zdôraznila, než mala to negatívum. Je vám to jasné? Prosím, pri tej interpretácii dávajte pozor. Veľmi vážne dávajte pozor, čokoľvek čítate z historickej branže. Zamýšľajte si, kto to napísal, prečo a kam to vedie. Ono to častokrát aj dneska môžete stretnúť. A zasa, znova, pôjdete po mne kontrolovať všetky pramene? No asi nie. Ale zase na druhej strane je to fajn. Ono je zlé, keď proste porušujeme určité zákonitosti tej historickej práce, ale pluralita názorov, paráda, je to fajn, je to super. No a štvrtý krok toho historickej práce, toho pracovného postupu je syntéza. Znamená, všetky tie poznatky, ktoré zobral heuristikou, skritizoval a zinterpretoval, dáva do toho výsledného obrazu. Do toho, čo mu ten daný fakt, alebo tie dané fakty, hovoria o minulosti daného javu, danej spoločnosti, mesta, proste čokoľvek. No a táto syntéza sa väčšinou publikuje. To znamená buď formou nejakej vedeckej práce, monografie, alebo popularizačne vedecké. To už proste závisí od toho, jak tú prácu, alebo čo s tou prácou svojou historicko sledujete. Je to pokus, znova. Pokus o vykreslenie toho daného historického javu. Znova sa vrátim k tomu, čo som už povedal pred chvíľočkou. Skutočnú históriu poznáme, odpustite mi to, až pri poslednom súde. Ozaj, všetko to, jak to naozaj bolo, vie iba Boh. Napríklad teraz, prednedávnom, sa natočil film o Napoleonovi, možno už som vám to spomínal, myslím anglicky nebo americky. No a o to naplno vám poviem to, že na jednu akciu chceli ísť s ním historici, on ich odmietol zobrať so sebou, pretože by aj tak či tak nepopísali všetko to, čo on chcel urobiť a vyhrať správne. A mal pravdu Napoleon. A aby som to úplne uzavrel, obraz minulosti nie je nikdy natoľko úplný, aby nemohol byť naďalej zdokonalovaný. Je to niečo ako neúplná mozaika. Máte mozaiku, chýbajú tam nejaké kamienky a vy neustálou prácou tie kamienky dodávate, prípadne jeden vymeníte za druhý. Preto je treba diepis písať stále odznova. A to posledné, predtým, než budem pokračovať ďalej, historik by nikdy nemal byť sudcom. Nemal by minulo súdiť. Ale pokúšať sa iba o to pravdivé zobrazenie tých dejinných procesov. A tým sme sa dostali k obrovskému problému. Či je možné v rámci dejin byť objektívny a či dejpis ako taký môže byť objektívny. Je to vôbec možné? Keď väčšina prameňov aj práca historika je svým štýlom subjektívna a závisí od jeho schopnosti, jeho rozhľadu, jeho intelektu, znalosti reči, atd. Trpezlivosti, no je tam toho tých faktorov strašne veľa. Skúmanie historických udalostí je tvorivá činnosť. Tvorivá ľudská činnosť. Však Maritain znova napísal, že pravdivosť historického poznania závisí od pravdivosti filozofie, ktorú historik pri svojej práci uplatňuje. Podpis. Martin Heidegger. História nie je pohľad, ale zodpovednosť. Znova. Podpis. To som vám teraz vysvetloval, alebo na príklade tej mojej asistentky balkánskej histórie. To nie je iba pohľad. To je moja zodpovednosť. Akým spôsobom vám históriu predkladám? Ja som nežil dlho, tak dobre, nejaké kontakty so Srbskom som mal, ale z literatúry, prosím, neviem. Znova, to vám hovorím, ako, že to je moja skúsenosť a nie som si istý, či je to pravda. Ale Srbi sú vychovávaní od Kosova, od bitky na Kosovom poli v tom, že islám ako taký je uhlavným nepriateľom Srbov. A Európa im nepomohla v boju proti islámu. No a keď na nich NATO začalo spúšťať bomby, tak to mladí Srbi brali ako fakt, ktorý je daný. Nám nikdy, nikto nepomôže. Nám je vždycky ubližované. Je to v nich? Oni sú vychovávaní dejepisne tak, že nás sa nikto nikdy nezastane. Preto Miloševič, blahé pamäti, v tých 90. rokoch vyhlasoval, keď ja budem vašim premiérom a predstaviteľom, ja vám znova vybojujem slávu a úctu celej Európy. Chápete? Veľmi závisí, jak vám ja tú históriu podávam. Je teda možná absolútna objektivita, keď ja som subjekt? Ja by som asi to povedal tak, jak to cítim a myslím si, že tak je aj správne, že tá pravda historická je Kristus. On je cestou, pravdou a životom. Možno mi to budete vyčítať, že ako katolík hovorím tieto veci, ale viete, jedinou možnou cestou nášho kritéria objektivity je hľadať v dejinách pravdu, cestu Kristovú lásku. Sledovať, ako bola Kristova láska v dejinách prijímaná a aké boli následky jej odmietania. Opäť, osobná skúsenosť. 1996 sme urobili jednu nádhernú akciu v Osvienčime. Teda odpustite, že to vôbec sa dá povedať, že to je nádhera. Ale prišli tam boli tam polskí, maďarskí študenti z Budapešti, študenti maďarského gymnázia z Nových Zámkov, a moji študenti. Téma? Porozumenie medzi národmi. Každý z tých profesorov konkrétneho gymnázia mali povedať niečo o histórii. Ja som si dal, no musel som povedať niečo o tej slovenskej histórii. Spomínal som maďarizáciu. A kolegyňa z maďarského gymnázia sa rozplakala. No, prvý moment bol, prečo pláče? Dúfam, že som ju nejak neurazil, nebo čo? Bude ma po prednáške byť, nebo čokoľvek? Skončila moja prednáška, ona za mnou došla s pláčom, podala mi ruku a povedala, že odpuste. My robíme Maďarsku, a ja osobne takisto, tú chybu, že tú maďarizáciu bereme ako absolútne normálny fakt a ako správne. A neuvedomujeme si, že vy, Slováci, máte z nej podobné pocity ako my, keď sa nám hovorí o Trianone. Možno niekto z vás povie, že to je priťahnuté za vlasy. Ale tá pani mi povedala, vďaka vám, že ste to povedali tak, jak ste to povedali. S láskou. Nie útočne. Ale že ste to konštatovali ako fakt, ktorý bol nedobrý pre nás. Ja vám sľubujem, že to svojim študentom budem rozprávať takisto z toho vášho pohľadu. Nie tak, jak je to u nás zaužívané. Možno som naivný, ale prepáčte. Ježiš Kristus, jeho láska, jeho pochopenie, je to najzúžitejšie, čo len môžeme byť. Iba cez neho sa dá nájsť objektivita v dejinách. Všetko špatné, čo sa v dejinách povedalo, je treba povedať. Nebáť sa toho. Pár študentov mi napríklad vytkli, že som sem tam spomenul aj tie fakty zo slovenských dejín, ktoré nie sú úplne najlepšie. Prečo? Špiním. To ešte by mohli povedať Česi o mne, keď rozprávam o českých dejinách. Ale je lepšie, keď to poviem ja, s pochopením, aby to vedeli. Než aby sa to dozvedeli od nejakého hoaxu alebo nejakých, ja neviem, útočných dnešných, použiaľ, aj dneska existujú literárnych diel a neviem ako. No. Nezabúdajte na to, že nepoznanie dejín je katastrofa. A je to katastrofa súčasnosti. Pretože kto ich nepozná, byť aj v podobe nejakého nedokonalého obrazu, popiera zmysel sama seba. Nemá zmysel života tu. A naviac prosím, čím menej poznáte históriu, tým lepšie sa s vami manipuluje. No a niekedy hovorím, že niekedy ten náš vzdelávací systém to aj chce. Jedna vynikajúca historička umenia v Čechách povedala jednu krásnu vec. Ono totiž v hlúpnúcej spoločnosti sa lepšie vládne. Preto neustále zdôrazňujem, prosím vás, moji malí a moji drahí študenti, neverte všetkému, čo hovorím, pretože ja sa môžem mýliť. Ja si uvedomujem svoju pošetilosť, ja si uvedomujem svoje hranice. Ja nesom vôbec genius. V žiadnom prípade. Myslite. Myslite. A všetko kriticky, ak sa dá, čokoľvek vám hovorím, skúmajte. Nebuďte, prosím, hlúpnúca spoločnosť, ktorej sa lepšie vládne. Často som toho mám taký dojem svedkom. No a čo môže byť predmetom historického výskumu? No proste všetko, čo sa v dejinách odohralo. Hospodárstvo, spoločenské dejiny, politika, dejiny vedy a kultúry, techniky, umenia, náboženstva, proste čokoľvek. Podľa Rosúho sa potom dejali ten diepis, na diepis proste, alebo dejiny v úvozovkách. Na všeobecné, konkrétne a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Trošinku o autorov dejín, alebo diepisu, pardon, znova, tá moja chyba. Otcom európskeho diepisectva sa, alebo je, grécky pán Herodotos z Halikarnasu, 5. storočie pred Kristom. Z iných dôležitých historikov antiky Grék Tukidides, Titus Livius, Riman, Svetonius, Tacitus. Prvým kresťanským dejepiscom je svätý Lukáš, apoštol svätý Lukáš. A potom Eusebius Kaisareia. Zo stredovekých potom by som mohol spomenúť Izidora zo Sevily, takmer všetky jeho práce mám za sebou. Beda Venerabilis, z Čech Kosmas, 11. 12. storočie. Zo slovenských dejepisárov Ján Sturca, 15. storočia. Napísal Chronika Hungarorum, bola vydaná v roku 1488 a tak, aby ste si ju mohli čítať po latinsky a po slovensky, v roku 2014. Prekrásna práca. Z dlhovekých potom zakladateľ slovenskej historiografie a autor prvej slovenskej učebnice dejepisu, jezuita Samuel Timon. Ten napísal Imago Antique Hungarie, obraz starého Uhorska. Časť je preložená takisto. Či prvý slovenský dejepisec Juraj Papánek, Historia gentis slavé, De regno de gibuscove slavorum, Dejiny slovenského národa, o kráľovstve a kráľoch Slovákov. Opäť vyšla tá knižka poprvýkrát 1780 a znova v roku 2018, takže môžete si ju kúpiť, môžete si ju zohnať. Je máte ju jak v latinčine, tak preklad slovenčiny. No a potom Sasinkové diela, Julia Botta, Slováci a vývin ich národného povedomia. A najstarším dejinám Slovenska v 20. storočí sa venovali napríklad archeológovia ako Jan Eisner, Anton Točík, Vojtech Budinský Krička, stredoveku Peter Radkoš, Jan Dekan, Dekan, asi sa to správne číta, Matúš Kučera, Richard Marsina, Daniela Dvořáková. V 19. storočí sa venoval Daniel Rappant, 20. storočie spracoval Dušan Kováč, Ivan Kamenec, Robert Lec, a popularizátormi histórie boli Vojtech Samarovský, to poznáte asi všetci, jeho dejiny písané Rímom a grécky zázrak a tak ďalej, tak ďalej. A potom vynikajúci autor Pavel Dvořák. Keby som vám trošinku mal pripomenúť nejaké časopisy, tak historická revie, historický časopis, pamiatky a múzea, slovenská archeológia, z českých nesmierne dobrý časopis Živá história. No a úplne nakoniec, aby som sa dotkol aj cudzích historikov, tak moc obdivujem a mám tesivú radosť z toho, že existoval francúzsky historik človeku Jacques Le Goff a anglický historik Arnold Joseph Toynbee. Toto by bol diepis. A už som vám spomínal, že proste diepis to je pokus o to pravdivé vyjadrenie obrazu minulosti ako takej. Ale nie každý diepisec sa vyzná vo všetkých historických prameňoch. A aby mohol vymáčkať z nich maximum informácií, tak si pomáha špecialistami, ktorí si tým konkrétnym historickým prameňom špeciálne venujú. A to sme pri probléme pomocných ved historických. Väčšina tých pánov sú historici, ale zameraní špecificky na konkrétny historický prameň. No a je vám úplne jasné, že na prvom mieste, keď som vám povedal, že najdôležitejším prameňom sú tie pramene písomné, tak to budú ľudia, ktorí sa venujú histórii písma. Jeho vzniku, dejinám. Ale predovšetkým, nielen kedy to písmo vzniklo, ale ako sa písalo, spôsob písania. Táto veda, ktorá sa zaoberá práve tým starým písmam, z toho hľadiska, ako sa píše, sa volá paleografia. Palaios je grécky starý a grafén písať. Takže paleografia. Tá sa snaží správne čítať tie jednotlivé pramene, chronologicky ich radiť, no a systematizovať. No a to viete, že sa v histórii písalo na čokoľvek, čo by im prišlo pod ruku. Na hlinu, kameň, kôru stromov, voskové tabulky, to už vám mimo naznačil s tým stylusom, na pergameň, čo bola jemno vypracovaná väčšinou ovčia koža, nesmierne drahá. A to sa nedalo riť, to sa muselo náhadenie proste malovať na túto papírus, to poznáte, to je tá egyptská trstina, používaná napríklad v pápežskej kancelárii až do 11. storočia, znamená až do stredoveku. No a papier, ktorý bol vynájdený v Číne okolo roku 105 po Kristovi, sa ku nám dostal až v 11. storočí. Znamená, celý ten tých prvých 1000 rokov sme písali hlavne na pergamen a ak chcete, na voskové tabulky. Ak vás to trošku zaujíma viac, takže prepáč, budem, aby som nezabudol kúkať do tých svojich textov. Grafitové ceruze, grafit sa používajú od 17. storočia, od 19. storočia ocelové pera, plňace pero, prepa, toto málo kto vie. Plňacie pero, podľa mojich správ a podľa toho, jak som čítal a jak som sa v tom hľadal, tak vynašiel v roku 1907 Slovák a rodák z Liptovského Mikuláša, žijúci v chorvátskom Zágrebe a volal sa Eduard Penkala. To vidíte. Guločkové pero, prepisovačka. Tak to je výrobok jednoho maďarského žida, Láslo Jozefa Bírova, ktorý už v tom čase žil v Argentíne. Vraj v 43. roku sa to objavilo poprvýkrát. Pozrite, koľko tam je zaujímavosti. Ja už všetko vás tým nebudem trápiť. Poznáte a časom, keď sa ešte k tomu dostaneme, ak dúfam, že budem žiť, budem vám rozprávať o hieroglyfoch, klinopisu, jednotlivých typoch písem, abecet a tak ďalej a tak ďalej. Všetci viete, že Svätý Konštantín a Metod vynašli hlaholiku. Potom si vznikla cyrilika v 18. storočí v časoch Petra I. azbuka ako také. A naše písmo latinka má pôvod v 15. storočí v renesančnom Taliansku. V tom čase si mysleli, že to písmo, ktoré videli, tá minuskula, ktorú čítali, je antika, ale nebola to antika. Bolo to písmo z čias Karola Veľkého. Karolínska minuskula, ale oni to nazvali latinkou, to znamená, urobili chybičku, ale nevadí. Dneska píšeme latinkou, v podstate karolínskou minuskulou. Keby to boli veľké písmená, no tak by to bola majuskula. No. Ďalším veľkým, alebo ďalšou veľkou pomocnou vedou historickou je chronológia. Ja som vám minulú hodinu spomínal, že dejiny to je súčasné denie. Súčasné vyplnenie rozhodnutia, uskutočnenie tých vašich rozhodnutí v danom priestore a čase. Priestor to je jasné. Atlasy. Napríklad táto moja pracovňa ako taká. Čas. Teraz sú 4 hodiny po obede. Znamená, čas ako taký je vedou o meraní času a prostriedkov tomu používaných. Je to všetko to, čím sa dá čas merať a čím sa dá čas vyjadriť. Je vám to jasné, že tie prvotné spoločnosti praveké na meranie času používali akorát noc a deň, to znamená striedanie svetla a tmy. Potom napríklad lunu, lunárny cyklus, no a dráhu slnka. Znamená všetko to, čo je okolo nás, ako takých. Vôbec najstaršie slnečné hodiny na svete boli objavené v Egypte. Skôr. Stonehenge. Anglicku. Pardon. Egypťania sa riadili častokrát aj záplavami rieky Níl. No a prepáčte, oni používali ten solárny, to znamená slnečný kalendár. Mali rok o 12 mesiacoch a každý mesiac mal 30 dní. Používali aj slnečné hodiny, nazvané gnomon. Byzantský letopočet, aby som to trošku skrátil, sa počíta od stvorenia sveta a podľa nich bol svet stvorený 1. septembra roku 5508 pred Kristom. Rátali to podľa údajov písma svätého. To znamená, si Cyril a Metod, keď prišli na Veľkú Moravu, a vy viete, že prišli v roku 863, no možno 64, ale keby to bol Cyril a Metod zapísal, keď prišli na Veľkú Moravu, tak by zrejme napísali rok 6371. Rátali podľa byzantského letopočtu. Cyril a Metod prichádzali na Veľkú Moravu v 7. tisícročí. Starý zákon a Židia svoj kalendár riadili od stvorenia sveta. No a vychádzali to zhruba na 7.10., to znamená októbra, roku 3761 pred Kristom. 3761. Ich nový rok sa nazýva Rosh Hashana. No a posledný Rosh Hashana, väčšinou to je na, teda ten september, alebo jeseň, ak chcete. Tak momentálne ich posledný nový rok bol 15. septembra roku 2023 a žijú dneska v letopočte 5784. Raz som niekde čítal, že napríklad ich veľké noviny v Jerusalem Post majú častokrát dátum trojí. Židovský, Sivolera a arabský. No, a ich budúci nový rok bude 2. október a budú v roku 5785. Žijú v 6. tisícročí. Prečo tam sú tie tri letopočty? Z náboženských a kultúrnych dôvodov tam majú ten svoj klasický, to 6. tisícročie. Ale skúste si predstaviť Žida, ktorý by podpísal zmluvu, že vám dodá ten majetok alebo daný tovar v roku 5785. No, čakajte. Preto používajú aj civil era, to znamená náš. Ale nenazývajú ho kresťanské, to počne nazývajú občanský, civil. Ach jo. Lunárny kalendár platil, to vlastne po 28 dňoch, platil hlavne v starovekom Grécku. Ich rok mal 12 mesiacov, po 29,5 dňa. A každý deň začínal od večera do večera. My napríklad dneska to máme, to isté aj do určitej miery aj Židia. To znamená, my dneska, keď máme vigíliu a napríklad viete, že vianočné sviatky začínajú štedrovečernou večerou, ale hlavný sviatok je až toho 25. Znamená, začíname deň tou nocou. A u Židov to býva od západu slnka jedného dňa, ten začína ten deň, a končí západom slnka na druhý deň. Jako taký. No a okrem toho, že oni mali ten lunárny kalendár, Gréci, tak viete, že prvým dňom, alebo proste svoj letopočet, rátali od dňa prvej olympiády, ktorá sa aj odohrala 1. júla roku 776. A v každom prípade sa vždycky snažili rátať podľa tých olympiád. To znamená, keby si chceli, odpustiť, ja to neviem zrátať, ja som si to dopredu vyrátal. Keby chceli povedať, že kedy sa odohrala bitka pri Salamine, tak by im to vyšlo, že to je prvý rok 75. olympiády. Takže vyrátali 74 krát 4, to je 296, a 776 bez 296 je rok 480. To znamená, že v tomto roku. Hej? A prestali tento svoj kalendár používať až v 5. storočí po Kristovi, v ére, ak chcete, 294. olympiády. Používali vodné hodiny, slnečné hodiny a tak ďalej, a tak ďalej. Rímania nepoužívali lunárny, oni používali zase solárny kalendár. A veľmi často svoj kalendár riadili podľa proste vlády jednotlivých kráľov alebo jednotlivých konzulov a tak ďalej, a tak ďalej. Tradične sa hovorí, že Rím bol založený 21. apríla roku 753 pred Kristom. Jeden matematik grécky, Sosigenes z Alexandrie, vyrátal v čase Gaja Julia Cezara kalendár juliánsky. No. Rok rozšíril na 365 dní a každý štvrtý rok bol rokom prestupným. Rímsky deň začínal tak, jak u nás. Začínal o polnoci a končil polnoci na budúceho dňa. Ach jo. V 6. storočí, okolo roku 525, sa jeden mních Dionysius Exiguus snažil vyrátať rok narodenia Krista. A odtiaľ máme kresťanský kalendár. Vy veľmi dobre viete, že v kresťanskom kalendári nepoznáme rok 0. Logicky. V roku 0 sa nemohlo, v roku nič sa nemohlo nič stať. To znamená, my máme rok 1, kedy sa narodil Kristus, a hneď za tým ide prvý rok Ježišovho života. To znamená, že keď sme oslavovali vstup do 21. storočia a 3. tisícročia v roku 1999, tak my, niektorí dejepisári, sa tomu tak trošku usmievali, pretože pre pána Jana to ešte nebolo storočie. Naplnené. To bolo iba 99 rokov. Keď idete na zmrzku, takisto chcete mať plnú hodnotnú gramáž tej zmrzliny a nespokojíte sa iba s nejakou čiastkou. Znamená, až keď ubehne 100 rokov, potom máte nové storočie. Takže je to správne až rok 2001. No, okrem toho, ten Dionysius Exiguus sa pomýlil. No a Ježiš sa narodil v každom prípade minimálne 4 až 7 rokov predtým, ako sa narodil. Od tých čas máme množstvo všetkých takýchto problémov s tou datáciou. Až do 11. 10. storočia sa kalendár riadil podľa jednotlivých vládcov. A to Anno Domini, to znamená roku pána, sa začalo objavovať až neskôr. Až okolo 8. 10. storočia. No a pretože tam došlo k tým posunom a pápež Gregor 13. si to uvedomil, teda posun medzi astronomickým a tým kalendárnym rokom ako takým, tak potom v roku 582 prikázal po 4. októbri preskočiť 10 dní, aby hneď sa skočilo do 15. októbra. To znamená, vzniká gregoriánsky kalendár. Ten nemá nič spoločné s Gregorom Veľkým, ale s Gregorom 13. Jo, a kto to vyrátal? V poslednom čase som častokrát počul také veci, že cirkev katolická, to sú duté hlavy, rozšírujú akorát tmárstvo a najhorší na svete, keď už teda katolíci, tak medzi nimi sú tá najväčšia gerba jezuiti, No, tak aby ste vedeli, tak to bol jezuitský, teda nemecký jezuita Christopher Clavius. Ono totiž, tí jezuiti, to sú hlavy otvorené. A vynikajúci matematici. Znamená, 24. februára 1582 vzniká gregoriánsky kalendár. No, nevšetci ho prijali. Naša monarchia ho prijala v roku 1584. Teda Habsburská, prepáčte, aby som bol presný. A v Uhrách začal platiť až od roku 1587. No čo vám budem hovoriť, dá sa o tom ešte veľa, veľa, veľa premýšľať a máte tu množstvo vecí okolo. Ako, čo určovalo čas? Zvony, potom orloje, máte vo vežových, teda pardon, vo zvoniciach, to znamená vo zvonových komorách, na kostolných vežiach, takzvané cymbály, to sú zvony otočené, to sú, tvár majú ako misa otočené dnom hore. No a to napríklad dneska v Nitre, keď ste, tak pozrite, keď piaristi ohlasujú čas, tak keď ten temný zvuk je, väčšinou je proste štvrť hodina nebo pol hodina a ten vysoký tenký, ten je väčšinou celá hodina. Dúfam, že som to nepomlil, že som to neprehodil. No, vreckové hodinky v 16. storočí, náramkové v 18. storočí. No a ešte poslednú vec, čo by som vám mal povedať. No, tak to je islámsky letopočet. Ten sa väčšinou ťaha od prechodu Mohameda z Mekky do Medíny, ktorý sa odohral niekde začiatkom leta roku 622. Znamená väčšinou ten nový rok, ktorý islám nazýva Muharram. Muharram je práve v týchto časoch. No, náš Muharram, to znamená z toho roku 2023, ten sa odohral 19. júla a oni rátajú, oni už sú v 15. storočí, majú dneska rok 1445. 1445. Budúci Muharram, to znamená letos, bude 17. júla a bude rok 1440. 6. To by bolo o chronológii ako takej. A keby som vám mal ešte rozprávať o veciach periodizácie dejín, no jasnačka, že prvá periodizácia dejín, to boli pokusy Asírčanov a Šurbanipala, ktorí delili dejiny nad pred potopou a po potope. Toto delenie platilo niekedy až do 18. storočia. Aluvium a diluvium, alebo potom pleistocén a holocén. Stvorením sveta začínal dejiny napríklad aj prorok Dávid. Adamom začínal dejiny svätý Augustín. A tú modernú chronológiu na starovek, stredovek a novovek, tak to je výsledok proste renesancie, alebo ak chcete, už keď to vytvoril Christopher Celarius. A upresnil to potom 18. storočí Kristof Gatterer. Koniec staroveku je rok 476, teda začiatok stvorenia sveta, koniec 476, pád ríše rímskej, koniec staroveku 1492, to znamená objavenie Ameriky, no a potom ide novovek. A novovek to je všetko zamerané na problém moderný. Latinský modernus znamená súčasný. No a marxisti, marxisti niekedy tvrdili, že práve dejiny človeka začínajú až oktobrovou revolúciou v roku 1917. A všetko to, čo bolo pred touto revolúciou, je iba niečo ako také nedokonalé ľudské dejiny, tie práve začínajú tu. Sme u toho, že proste staré civilizácie, alebo každá civilizácia si myslí, že ňou samou začínajú tie práve dejiny. No, môžete mi nabídnuť, že to robíme aj my, kresťania. No, do určitej miery máte pravdu. Ale odpuste, u nás je to zjavená pravda. No, neviem, či by ste boli so mnou súhlasili, že všetko to, čo je pred rokom 1917, je iba pokus o dejiny. A tie práve žité dejiny ľudskej civilizácie sú oktobrová revolúcia. Silne, silne o tom pochybujem. No a dneska, čo nazvať, ako nazvať dnešok? Niekedy to je pokus o éru informačnú, to znamená doba informačnej, alebo svetovek. Ale ja si myslím, že to skôr dneska je obdobím, ktoré možno niekto to v budúcnej nazve obdobím neprimeranej spotreby. Nebo čo my dneska žijeme, to už. Máme sa až príliš moc dobre a potom to tak aj vyzerá. Neviem, či by som ešte mal pokračovať ďalej, či som vás už príliš neunavil, ale ak ešte teda vám poviem pár pomocných ved historických, tak historická meteorológia. Vývoj mier a váh v minulosti. Viete, keď vám povie niekto, že to je iba lakeť alebo rímska míla alebo jedna emina obľúbené pre mňa, jedna rímska, to je dutá rímska miera, jedna emina a nikdy nevieme presne, či to bola 0,3 zhruba alebo 0,75 litra. No a keď si predstavíte, že benediktíni mohli vypiť denne jednu heminu vína, zásadne to pili miešané s vodou, no tak buď to bola tretinka, alebo to bola sedmička. Prosím. Jeden talent je 26 kilo. Je vám úplne jasné, že čo sa týka historické meteorológie, sú s tým problémy a to chce fakt špecialistu, aby si sa vyznali, čo je to viedenský lakeť, čo je to praský lakeť a množstvo ďalších. Ďalšou pomocnou vedou historickou je diplomatika. Veda o písomnostiach úradného charakteru. Všetko, čo je úradne zapísané, je predmetom tejto pomocnej vedy, diplomatiky. Panovnícke listiny, matriky, mestské knihy, diplomatická korešpondencia a tak ďalej a tak ďalej. To ďalej. Ďalšou je sfragistika. Veda o pečaťach. Sfragistika preto, lebo grécky pečať sa povie sfragis. A všetko úradný dokument musí byť overený, musí byť právne platný, to znamená, musí byť proste sprevázaný ako úradná písomnosť. A to sa robilo hlavne tými pečaťami. Pečate používali starí Sumeri, funkčné boli celý stredovek a v podstate sú platné aj dodnes, lebo keď máte vysvečko, tak tam musíte mať podpis raditeľa triedného a pečiatku. No. A vy to častokrát používajte dodnes. Keď máte, keď ste fall in love, to znamená zalúbený, tak si kúpite pečatný vosk, napíšete list, no silne o tom pochybujem, lebo všetko to sa teraz robí počítačmi a mobilmi, ale keby náhodou bol niekto veľmi romantický, tak si kúpi listový papier, zalepí to pečatným voskom. Keď je ten vosk ešte meký, tak ho poboská, tým pádom dotyčný partner dostane boštek. No a nevždy tie pečate boli urobené iba z vosku, alebo boli častokrát aj z drahých kovov, napríklad zo zlata, to bola bula. Používali to hlavne potom pápeži. No a potom tu máme kodikológiu. Veda o rukopisných písomnostiach neúradného charakteru. Parádna veda. To znamená všetko to, čo nie je úradné. A je to super. Je to odvedené od latinského termínu kodex, to znamená drevená doštička. Ano, viete, tie pergameny boli väčšinou zviazované medzi dve doštičky. Tu na tej strane boli kožené rímienky a zviazalo sa to dohromady, aby to držalo, aby to proste nelietalo, kade sa dá. No, kto opisoval, nebo kto písal v stredoveku hlavne knihy? Samozrejme, to boli mnísi a hlavne benediktíni. Ich nádherných skriptóriách, to znamená pisárskych dielňach, vznikali prekrásne pergamenové a neskôr potom papierové kódexy. Prekrásne veci. Vznikla tam aj napríklad v 14. storočí najväčšia rukopisná knižka na svete, takzvaný kódex Gigas. To bolo v jednom kláštore, už dneska neexistujúcom, v blízkosti Chrudimi, tá obec sa volá Podlažice, existuje, ale ten kláštor už nie, vo východných Čechách. V tom kódexe Gigas, ktorému sa niekedy hovorí Diablová Biblia, máte časti písma svätého, kosmovú kroniku, niečo aj z filozofie, historické, prírodovedné správy. Je obrovský, pre istotu si to skontrolujem, 920 x 505 x 22 cm. Dobre som to? 920 cm? To je 9 metrov, to je blbosť. Tak toto asi nie, toto som prehnal. 92, asi 50 a 22 cm, to už áno. No, odpustím. Ja už som asi z toho zhlúpnutý. A teraz momentálne je, pokiaľ si dobre pamätám, Štokholme, nebo nám ho Švédi pri, v rámci 30-ročnej vojne šmajzli a odvlekli to do... A som celkom rád, že to tam je, nebo tam to je to perfektnom stave. Neviem, či by sme boli schopní my u nás doma v Československu, teda v Čechách, konkrétne vytvoriť tak perfektné podmienky pre takýto nádherný rukopis. No. A u nás v Nitre máme najstaršiu knižku, ktorá tu je. Nitranský evangeliár. Presnejšie by to mal byť evangelistár, pretože evangeliár je súpis všetkých evangelií v plnom znení. Evangelistár, a toto je práve ten nitranský kódex, je iba úryvok evangelií čítaných v nedelu a sviatky. Ale nevadí, hovorí sa mu to evangeliár, tak necháme tak. Niekedy nitranský kódex. Napísaný je okolo roku 1083. Možno v benediktínskom kláštore Hronskej Beňaník, ale nie je to úplne isté. No, je tam napríklad kalendár franských svetcov. To znamená, neviem, či v Hronskom Beňaníku niekto vedel presne, ktorý je ktorý ten franský svetec. Ano, možno to bolo tu nadonesené práve zo západu, ale no, nebudem drážiť. Je možné, že to je napísané v Hronskom Beňaníku. Epigrafika. Epigrafé znamená nápis. Je to veda o nápisoch na palografických a nehnuteľných, hlavne často nehnuteľných pamiatkách. Hrobové nápisy a tak. Nápisy na kameňoch. To sú tie vaše nešťastné niekedy nápisy na historických pamiatkách, ako ste na vylejte s nejakou tredou a vyrypete tam, boli sme tu my. A pokazíte tam samozrejme pamiatku ako takú, ale ona sa tam asi ostane. Sú stvárnené väčšinou tieto nápisy rôznym technikou. Rýtím, odlievaním, ale aj malovaním môže byť. Najstarším nápisom vôbec u nás na Slovensku je, a to vy veľmi dobre viete, nápis z konca 1. storočia po Kristovi, ktorý bol zamurovaný v kostole Boldogu pri Galante. To je najstarší. Ale najznámejší je nápis na Tenčanskej skale. V germánskom jazyku Laugaricio, ktorý vznikol v zime roku 179-180 po Kristovi, keď tu prezimovalo asi 855 vojakov druhej legie pomocnej pod velením legáta Marka Valéria Maximiana. A asi sa im tam už nechcelo sťahovať na koniec jesene do svojho tábora v Akvinku pri Budapešti. No tak ostali pri Laugariciu, no a pretože tam asi nemali čo robiť, no tak vyrýpali na skalu ten nápis ako taký. Ľahko uvidíte, keď navštívite Trenčanský hotel Elizabeth, kedysi hotel Tatra. A je tam cez sklenenú stenu ho uvidíte, ale musíte sa trošku poponáhľať, lebo podľa mojich správ neustále vďaka exhalátom a tejto klimatickej, k tým klimatickým pomerom, ktoré tu máte, mizie. Posnažte sa. Ďalšia pomocná veda historická je numizmatika. Numus ako taký znamená peniaz. Znamená, je to pomocná veda historická o platebných prostriedkoch. Nielen minciak, ale všetky, o všetkom tom, čím sa platilo. No a delíme ju na platidlá monetárne, to znamená mince, nemonetárne, predmonetárne, sol, dobytok a tak. No a peniaze papierové, používané až viac od 17. storočia. Najstaršou mincou na Slovensku je medená minca z konca 3. storočia pred Kristom, nazvaná Es Grave. A bola nájdená tu pri Nitranskom zobore, na úpatí Nitranského zoboru. Všetci poznáte, pardon, vaši prarodičia a možno ešte vaši rodičia si budú pamätať streborné mince typu Biatek z 1. storočia. Pred Kristom, ktoré boli výzdobným motívom našich slovenských 5 korunáček, blahé pamäti. Je to ten jazdec sediaci na koni, typ Biatek. No, viete, s tými kreskými mincami tam bolo viacero mien. Okrem toho biatika poznáme mená ako Nonos, Devil, Busu, Fariarix a množstvo ďalších. No to vyzerá tak, že ten biatek bol niekto z kmeňových náčelníkov okolí Bratislavy ako takej. Zo stredoveku potom poznáme menu Denárovú. To bolo asi zhruba od 10. storočia po rok 1300. Grošovú od roku 1300 po 16. storočie. A potom Toliarová od roku 1547 presne do roku 1750. A potom od konca 19. storočia sme mali menu Korunovú. Znamená ešte Rakúsko-Uhorsko malo menovú korunu. Česi majú menu Korunovú doteraz. No a my na Slovensku už máme euro. Ikonografia. To je pomocná veda historická o symboloch a umeleckej reči obrazov. Je to úzko spojené s dejinami umenia ako takým. Viete veľmi dobre, že znakom kresťana je ryba. Grécky sa povie ryba ichthys. A tie prvé písmenka, to znamená, sú počiatočnými písmenkami piatich slov. Jesus, Christos, Tein, Hios, Soter. Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ. Je to akrostich. No, viete, tá ikonografia je nesmierne dôležitá. Ono, každý umelec sa snažil do toho obrazu dať nejaký znak, aby to niečo pripomínalo. To znamená, keď nemohol nakresliť celú tú reáliu, tak ho aspoň skrátil formou toho znaku. No a keď by som vás zobral do galérie a vy by ste išli, dáme tomu, okolo renesančného maďarstva, no a videli by ste tam nejakú krásnu ženu nahú, stať na mušli, tak by vás asi nenapadlo, že to je Afrodita. Pokiaľ by to tam ste niekde neprečítali. Ale kto vie, že proste tá mušla ako taká bola vždy sprevádzaná s Afroditou ako takou. Máme tu ešte dve pomocné vedy historické a archeológiu si necháme na budúcnosť, ak dovolíte. Tá posledná je genealógia, to je veda o rodoch. Dneska veľmi populárna. Každý si sleduje, či náhodou nie je potomok nejakého šlachtica. A potom si robí vývody, to znamená dokmeň. No, smerom do minulosti, to opačný postup, ktorý sleduje potomstvo, sa potom nazýva rozvod. Rozrod, niečo iné, rozrod. Dneska sa ho spomína aj genetická genealógia. Znamená, sledujú sa rodové linie podľa analýzy DNA. Tvrdí sa napríklad, že Slováci sú najstarším národom v Európe, pretože ich gény vraj sa objavovali už 8000 ročí pred Kristom. Prosím vás, ale tie gény vám neurčia národ, oni vám určujú iba skupiny. To znamená, sú to skupiny genov, nie národy. Takže toto sa mi zdá priťahnuté za vlasy, ale častokrát v literatúre to môžete nájsť takéto záležitosti. No a posledná veda je heraldika. Veda o znakoch, erboch. Ak ste šlachtica, chcete mať svoj erb, samozrejme, že? Aby o vás sa vedelo, že to ste vy. Nemusíte hovoriť, že ja som, dajme tomu, ten a ten, mám v ruke erb a heraldovia už podľa toho, čo tam je namalované, vedia, o kom je reč. Poznáme potom tie erby nielen šlachtické, ale aj cirkevné, štátne, mestské, ja už som to spomínal, cirkevné a tak ďalej, tak ďalej. Dúfam, že všetci, a bez toho, že by som to komentoval, poznáte nitranský erb. Stačí, keď si kúpite pivo Corgoň, máte ho tam. Hej. Cechové mestiari mali napríklad v znaku sekeru a zvieratá a tak ďalej, tak ďalej. O tej heraldike by sa dalo strašne dlho rozprávať, ale ja myslím, že bohate stačí pre dnešok, že som vás trápil tú hodinu s tým, že som vám povedal, že tá heraldika je ako taká je fantázia. Veľa ľudí sa tomu venuje. Na počítačoch si to môžete skontrolovať nielen genealógiu, ale aj heraldiku s tým, že je to veľmi populárne. Ale existuje občianska heraldika teraz, že proste si môžete vy ako občan, pokiaľ vám to odsúhlasí ministerstvo vnútra a tam ten odbor, ktorý to má na starosti, tak môžete mať aj vy svoj vlastný erb ako taký, aby bol platný. No, z tej heraldiky potom vznikli aj vexikológia, to znamená veda o zástavách a praporoch. A faleristika, náuka o vyznameniach a rádoch. Ak dovolíte, aby som dneska skončil a nechal by som si archeológiu na budúcu hodinu, ktorá je nesmierne dôležitá pre potom vývoj človeka a pre to, čo vám chcem povedať o vývoji človeka ako takého. Ďakujem vám za pozornosť.